ናይ ቴዎሎጂያ ሊቀነ ደራስን ኤልዮ ጓሪየሮ በነዲክቶስ መበል 16 ንዋናዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተኻኸል ሓይሊ የብለይን ቢሎም ብገዛ ፍቓዶም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ክለቁ ምውሳኖም ምስተሰምዐን እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያናዊ ዓለም ዘሕደሮ ተዛማዲ ሻቅሎትን ከምኡውን እዚ ብገዛእ ፍቓዶም ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም ንኽለቁ ዝደረኾም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶን ብዛዕባ በነዲክቶስ መበል 16 መጽሓፍ ክጽሕፉ ከም ዘነቓቕሖምን በዚ ምኽንያት እዚ ድማ በነዲክቶስ መበል 16 ኣገልጋሊ እግዚኣብሔርን ፍጥረት ሰብን ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መቕድም ዝተነብሮን ብሞንዳዶሪ ቤት ማሕተም ተሓቲሙ ንንባብ ዝበቕዐ መጽሓፎም ኣማዕኪሎም ስራ ዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ብገዛእ ፍቓዶም ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም ኣረኪቦም ኣብ ጸላይን ኣስተንታንን ህይወት ተጸሚዶም ብርጉእ ህይወትን ብፍላይ ድማ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዓበይ መሕዝነትን ሱታፌን ብዝዓሰሎ መንፈስ ኣብ ቀጽሪ ሃገረ ቫቲካን ክነብሩ ብሓቂ መሰረታዊ እዩ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብታ ናይታ መጽሓፍ መቕድም ዝብልዎ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ዘሎ ርክብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጽቡቕ ደላይ ብምዃኑ ሕውነት ዝምስክር እዩ እቲ ፍሉይነቱ ድማ ንሱ እዩ ንቤተ ክርስቲያንን ንመላእ ዓለምን ምስክርነት እዩ ኢሎም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስና ኣብ ክውን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን እደ ኣታውነት የብሉን እንተኾነ እውን ተነጺሎም ተደናጊሮምን ሓፊሮምን ዘይነብሩን እዮም ብንጹር ተኣዛዝነቶም ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሂቦም ቀረባኦም ኮይኖምን ስሊኦም ምእንቲ ስለ እቲ ዘለዎም ፍቅሪ ዝዓሰሉ ሕውነትን እውን ዝጽልዩ እዮም ንኣማኒ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢኣማኒ እውን ዘገርም ምስክርነትን ኣብነትን እዩ ኢሎም ካብቶም ዓበይቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ንቤተ ክርስቲያን ዝመሓላለፎ ውርሻታት እቲ ዓብይ እቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መዝገበ ሃይማኖት እዩ ገና ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ እንከለዉ ኣብቲ እዋን እቲ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መዝገበ ሃይማኖት ዘሰናደው ድርገት ንኽመርሑ ተሓርዮምን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ንምንቕቃሕ ዝኣመተ ናይ እምነት ጽማሬ ዘበርክት ሰነድ ኣብ ፍጻሜ ኣብፂሖም እዮም እቲ ሰነድ ድማ ገለገለ ክፍልታቱ ራትዚንገር ዘሰናደውዎን እቲ ዕዮ ናብ ምስናደ ዝመርሑን ዝተኻይዱ ርክባትን ምይጣትን ዝተኻይዱ መጽናዕትታትን እውን ዝመርሑ እዮም ከም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድማ ራትሲንገር ኣብ ገለገለ ክፍልታት ቤተ ክርስቲያን እውን ዝረአይ ኣብዚ ሃይማኖታዊ ቅልውላውን ምድንጋርን ዝረአየሉ ዘሎ እዋናዊ ዓለም ብርቱዕን ዓሚቆን ናይ እምነት ጽኑዕ ምስክርነት ኣውሪሶምና እዮም እዚ ምስክርነቶም እዚ ከም ኣብነት ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ነባርን ዝኩርን እዩ ምስ በሉ በነዲክቶስ መበል 16 ኢየሱስ ናዝራዊ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሰለስተ ተኸታታሊ መጽሓፎም ካብቶም ርእሰ ሊቃነ ጵጵስናኦም ብፍሉይ ካብ ዝገልጽዎም ንቤተ ክርስቲያን ዘውረስዎ ዓብዪ ካብ ግላዊ ርክብ ምስ ኢየሱስ ዝመንጨወ ምስክርነት ዘጉልሕ ካብቲ ዘለዎም ዓሚቑን ዓብዪን ሊቕነት ቴዎሎጂያን ካብ ጸላይነቶም ዝምንጩው ሰብ እምነት ምዃኖምን ካብ ዘለዎም ዓሚቕ መንፈሳውነትን ኢየሱስ ካብ ንሕቶና መላስነቱ ዘይኮነስ ካብቲ ንምስማዕና ዘለዎ ቁልጡፍ ምዃን ካብ ዘረጋግጽ ተመክሮ ዝነቐለ እዩ እቲ ተኸታታሊ መጽሓፎም ካብቲ ጭቡጥ ወልደ እግዚኣብሔር ተክለሰብነት ዘርሕቕ ተራ ታሪኻውን ስነ ምርምራውን ስነ ትንተናን ዝተመርኮዘ ዘይኮነስ ብእምነትን ብፍቕርን እንውከሶ ኢየሱስ ከም ሰብን መለኮትን ዝትንትን እዩ ስለዚ ናይዞም መጽሕፍቶም ኣገዳሲ ሳዕቤናቱ ገና እናዓበየ ዝኸይድ ዓብዪ ውርሻ እዩ ስለምንታይ ዕጹው መጽሓፍ ዘይኮነስ ርህው ብምዃኑ እዩ ስለዚ ድማ ተመራመርትን ናይ ቴዎሎጂያ ሊቃውንትን ዝትንትንዎን ማራኽን ውህበትን ውበትን ዝኾነ ኢየሱስ ንምእመኖን ዘቕርብሉን ቀጻልነት ዘለዎ መጽሓፍ እዩ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ደረስትን ናይ ቴዎሎጂያ ሊቃውንትን ቅዱሳትን ዘውረስዎ ጽሑፋቶም እዩ ኣብ ፖለቲካውን ባህላውን መዳይ ይብሉ ጓሪየሮ ዘካይድ ወቅ ዓለመሕትትን ክድምድሙ በነዲክቶስ መበል 16 ኣብ ፓሪስ ተቋም በርናርዲኒ ኣብ ዘስምዕዎ ብፍሉይ ዝጥቀስ ዘረባ ካብቶም ኣብ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስና ከለዉ ካብ ዘስምዕዎ ዘረባታት ኣዝዩ ብሉፅ ቢሎም ብምግላፅ ንሳልሳይ ሸሓዊ ዘመን ናይ ሓድሽ ሰብኣውነት ረኣይ ዘወርስ እዩ ኣብ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተን ኣብቲ ሃይማኖት ዘይንፅል በንጻሩ በቲ ሃይማኖት ዘለዎ ፍጡር ሰብ ልዕል ናይ ምባል ብቕዓቱ ዝተማልአ ቅዱስ ዓለማውነት ዝፀንዐን ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰላም ዝፀንዐ ሰብኣውነት ይትንትኑ በነዲክቶስ መበል 16 እቲ ናይ ማእከላይ ዘመን ዝነበረ ህይወት ምንኩስና እዩ ኣብ ኣእምሮኦም ዝነበረ ኮይኑ ግና እዚ ናብ ማእከላይ ዘመን ምልሶት እዚ ናብ ሕሉፍ እዋን ንምንባር ምምላስ ወይ ድማ ንመለስ ዝብል ዘይኮነስ ነቲ ብዓመፅን ንእግዚኣብሄር ሕቆኻ ብናይ ምሃብ ባህሊ ዝዕብለል ዘሎ እዋናዊ ዓለም ሃናፂ ሓሳብ ብምቕራብ እዩ ስለዚ ኣብ ምልሶት ናብ ቅድሚት እዩ ንሱ ድማ እቲ ሎሚ ኤውሮፓ ከቕርቦን ክርድኦን ዘይተኸኣሉ ሓሳብ ዘስተውዓለን ዘብርህን ነቲ ሓሳብ ዘቕርብን ዝትንትንን እዩ ኢሎም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ